А зараз на чарзе перадача «Свабода без гальштукаў». Чаму на цяперашніх алімпійскіх гульнях у Сочы такая нешматлікая каманда Беларусі? У якіх дысцыплінах беларусы маюць найбольшыя шанцы перамагчы? І хто можа заваяваць алімпійскія медалі? Сваімі прагнозамі дзеляцца спартовыя аглядальнікі Александр Пуціла з тэлеканалу «Белсат» і Ігар Карней з «Радыё Свабода». Вядзе перадачу Вячаслав Ракіцкі.
Вітаю вас, коллеги. На початку я хочу задать вам традиционно несколько коротких питаний, на которые я хочу почуть вельми короткие отказы на узровне «так, не», ці одним-двума сказами, одним-двума просьбами.
Блиц.
Блиц. Споборництво у яким виде спорта вы найперше, як человек, завзятор, спортовый специалист, чекаете? Александр.
Найперш біатлон, тому що фристайл не зовсім розумію. Біатлон найбільш динамічно, цікавий для мене, більш захопляючий від спорту.
І за кого там будете завжити?
За жанчин белорусских, за кого же ще? За мужчину нема сенсу, я так думаю. Ну, поговоримо ще.
Поговоримо про це. Ігор?
Ну, я думаю, тут білоруси амаль усе сходяться в одним меркуванні, що справді біатлон, фристайл, там, де можна сподіватися на некі медальові перспективи, ну, все остатнє буде йти ніяк уже так. Причепом, як кажуть.
А коли зараз на хвилину ми покинемо патріотизм, то, що натурально ми будемо завжити за білоруських спортовців, які з заміжних спортовців вам найбільш імпонують? Вас цікавить, симпатичные.
Мне подобается финская биатлонистка Кайса Мякерайнен. Она так по-доброму усмехается, сдается вельми добродушная девчина, я ожидаю ее так само. Ей худкость добрая, она так само может взять медаль на олимпийских гульнях.
А вы, ну, опроч признанных авторитетов, будет цікаво поглядеть на такие экзотичные, можно сказать, товары. Это вот Ванесса Мэй, якая будет удельничать в горнолыжном спорте от Таиланду. Есть еще, по-моему, горнолыжник из Ямайки, но вот это будет такая экзотика, якая, ну, не повинна пройти мимо.
С вашего глядища, какая команда, какой краины переможет в командном залику, Александр?
Ну, мы бачили, что на минулых гульнях у Ванкувера перемогли господары, канадцы, довольно нечакано. Тут, я думаю, что перемога все же будет за сборной скандинавской нейкой, Норвегии, альбо, может, США. Але россиянцам, мне подается, вельми тяжко будет выгулять хатнюю олимпиаду.
Ну, и сколько может быть медалёв, скажем, у пераможца?
Средняя колькасць 14, 16, 10 так. Ну, я думаю, што ось до 20.
А ваше меркаванне, Ігар?
Ну, традыцыйна моцныя немцы, магчыма, яны выстраляць, у іх, ну, такая стабільная каманда. Не ведаюць, паўтораць канадцы, вось гэты мінулы поспех, там было 14 золотых медалёў, это некая фантастыка была.
Ну, але ў немцаў біатлон зараз крыху на спаде, ну, таму так. Ні жанчыны, ні мужчыны, зараз у іх некі перамены пакаленняў, таму
разлічваць
нашмат не варта, напэўна.
Заваююць медалі беларусы і колькі?
Ну, заваююць, натуральна, адзін. Хаця б.
Александр?
Я узгадываю, як мы на мінулай, или перед мінулай олімпіады разлічвалі толькі на Антона Кушніра у першую чаргу. Ён хлопец узяў і зламаўся. Ну, аказалася, што раптам заваяваў медаль Сергія Новікаў, узяла бронзу прадказальную ў рэшце Дар'я Домрачова. Так што прагнозы пасля той олімпіады я рабіць не хацеў бы. Ну, як мы ведаем, што найбольш у Беларусі, на максімальна ў Беларусі была тры узнагароды на мінулай олімпіадзе за ўвесь час выступаў. Зараз, я думаю, тая ж колькасць прыкладна і будзе. Больш наўрад ці.
Наш бліц, так бы мовіць, паступова плавна пераходзіць ўжо ў нейкую аналітыку. І таму я зараз якраз і заклікаю вас крыху паразважаць. Так і напрошваецца пытанне, чаму гэтым разам высокае начальства, і не толькі спартовае, а кіраўніцтва дзяржавы, не паставіла перад алімпійцамі нейкіх медалёвых задачаў, нема ў іх пляну заваёвы медалёў. Александр.
Мы памятаем, што пасля пекінскай олімпіады летняй Александр Грыгараў, той міністр спорта, адразу пасля заканчэння той олімпіады паставіў планы на лондонскую олімпіаду заваяваць там больш, чым было медалёў, там 23, здаецца, ён планаваў. Так і план был на зимовую олимпиаду у Сочи, после ванкуверской 5 медалёв. То бок у нас увесь час аппетиты растуть, и весь час мы хочем, коли тогда 3, то зараз можем и 5, и так далее. А это было зроблено 4 года тому. И зараз повторилась эта задача 5 медалёв. Повторил так, помеж іншим, Максим Рыженков, який не настойливо сказал, что мы не повинны.
У всех же есть этот план, так?
План есть, но такие неголосные, бо мы вырашили достичь его, тому что уже это смешно, ведайте, робить планы, а потом это не сбывается. развіваецца. Хаця зразумела, калі будзе адзін медаль ці два, это будзе не дастатковым і будуць нейкія разборкі.
Ты разумела начальства, так?
Я думаю, што пасля Лондона яны сапраўды селі, як кажуць, у лужу, таму што замаўлялі 25, атрымалі 13, а потым у Надзеі Астапчук забралі яшчэ адзін медаль, атрымалася 12, то бок 50%. Таму сапраўды ёсць, напэўна, такая стратэгія: прасі больш, атрымаеш хоць што. Ну, але ці атрымаецца гэта хоць што, ну, пабачым. Тут, напэўна, сапраўды некія спадзяванні на Домрачу, але як яна псіхалагічна, маральна настроіцца.
Бо... Высачэйшы ўзровень, я думаю, што ў свеце няма такога ўвогуле, у ніводнай краіны план па медалях. Напрыклад, у Кітаі ёсць задача абысці, напрыклад, усіх на летніх гульнях амерыканцаў, там, расейцаў, а не па колькасці медалёў. Усё гэта ціск на спартоўцаў. Мы павінны гэтай дзяржаве, яна ў нас уклала грошы і павінна зрабіць хоць легчы там, але медаль узяць. Вот гэта дрэнна.
Ігар быў у сваіх матэрыялах на перададні Олімпіады некалькі разоў падкрэслілі, што сёлета беларуская зборная вельмі малалікая, у ёй усяго толькі 27 чалавек. Ці сапраўды гэта так малалікая? Это ж зімовыя Олімпіады, ёсць на каманды, дзе істотна меней людзей. Напрыклад, грузіны пасылаюць толькі 4 спартоўцаў. Ці за гэтай лічбы, якую вы падкрэсліваеце, адчуваецца нейкі правал беларускага спорту ў зімовых відах?
Ну, тут малалікая адносна папярэдніх Олімпіадаў, заўсёды было больш, нават Ванкувера там, па-моему, толькі на аднаго чалавека было больш, але сутнасць у тым, што сапраўды можна выстраліць і малой камандай. Вось нашы паралімпійцы беларускія, яны на папярэдніх гульнях у Ванкуверы было ўвогуле толькі 6 чалавек прадстаўнікоў Беларусі, але яны прывезлі адтуль 9 медалёў.
Ну і няма хакейнай зборнай.
І заявілі, што не будзе спартыўных турыстаў.
Ну якраз гаворыце пра палітыку турыстаў. Вот, напрыклад, у лыжным спорце пасылаецца Сергей Далідовіч. Яму ўжо за 40 гадоў. Ці варта пасылаць прыкладам яго, калі, напэўна, можна было б паслаць кагось з юніёраў з прыкідам на наступныя алімпійскія гульні. Як вот да гэтага ставіцца, Александр?
Самае цікавае, што Далідовіч можа заваяваць найвышэйшае месца ў адрозненні ад іншых сваіх спартоўцаў, бо яго вялікі досвід, і ён яшчэ так нармальна сябе пачувае. Мне толькі не падабалася, што жаночая зборная Беларусі па лыжным спорце ўвогуле не існуе, як пачытаў. Там кожна дзяўчына займаецца сваім трэнерам. Я не думаю, што Сергей Далідовіч такі ўжо турыст. Это адназначна, бо маладзейшы акурат. Тым больш у нас расіяне ёсць у складзе, Далідовіч беларус, усё ж.
То есть спартовага турызму ўжо няма, так?
Ну, зараз все меней, таму што трэба ашаджаць.
У якіх відах дзе беларусы могуць узяць медалі, Ігар?
Зразумела, што такое найбольш верагоднае, напэўна, то ўсё-такі фрыстайл, але які будзе медаль? Ну, тут цяжка сказаць, таму што з улікам, што гэта вельмі суб'ектыўны від спорту, што дадуць Грышыну паўтарыць свой залаты трыумф.
Вось вы закранулі...
Не дадуць.
Не дадуць.
Не дадуць, так. Думаю. Ты больш беларусу, да.
Так, так. Два
китайцам, китайцам могуць, да, бо іх там гегемонія у фрыстайле.
Так, і цяпер расейцы зноў жа развіваюцца ў гэтым відзе і дома, на хатняй алімпіядзе, мне здаецца, зробіць усё, каб расеец прынамсі быў на высокім
месцы. Але вось давайце пра гэты самы фрыстайл. Гэта від спорту, які патрабуе даволі сур'ёзнай базы, спартовай, тэхнічнай і гэтак далей. Там трампліны, канструкцыі своеасаблівыя. І вось глядзіце, у Беларусі няма базы для трэніроўкі фрыстайлістаў, а яны паказваюць вельмі высокія вынікі, прынамсі на этапах Кубка свету. Значыць, не абавязкова мець базу для таго, каб нешта заваёўваць і гэтак далей. У чым тады прычына вось гэтых высокіх вынікаў?
Але ў Беларусі выдатная школа акрабатык, і ў нас таленавіты супертрэнер Мікалай Казек, які не гаворыць лішніх слоў, але працуе. Працуюць на тут на матах, на спецыяльных трэнажорах, а выязджаюць за мяжу. Яны ж паўгады, напэўна, сядзяць за мяжою на водных трамплінах. У іх падрыхтоўка, думаю, вельмі моцная, і не абавязкова мець тут у нас гарналыжныя такія схілы.
Значыць, можна не наракаць на тое, што неба гэта, а вось...
Калі ёсць грошы выехаць за мяжу на больш сучасныя базы, то нема...
А тады ў чым праблема правалу беларускага хакею, дзе аж столькі базаў па ўсёй краіне, набудаваны лядовыя палацы, звыш сучасныя дзве спартовыя арэны, а алімпіяда без беларускай зборнай, Ігар?
Ну, я думаю, што тут незразумелая стратэгія падрыхтоўкі хакеістаў ўвогуле ў Беларусі, таму што, ну, як бы набудавалі гэтых каробак, але каго яны рыхтуюць? Вось тое ж Менскае Дынама, яно адразу праецыравалася як камерцыйны праект, які створаны для кантынентальнай хакейнай лігі, для высокіх вынікаў, то бок была максімальная колькасць легіянераў, якія вось гэты вынік забяспечвалі. Але потым зноў жа Лукашэнка ўмяшаўся, сказаў, што як так вы не рыхтуеце змену для нацыянальнай зборнай. І зноў гэта ўсё было скручана, і пачалася вось такая незразумелая сітуацыя, калі набралі беларусаў, але мало таленавітых зноў жа. І яны не паказваюць вынікі ні ў КХЛ, ні для зборнай.
А вы згодны, Александр?
Мне падабаецца тэрмін з малаком маці. Вось калі ў Канадзе, у скандынаўскіх краінах, той жа Чэхіі, хакей прыходзіць да дзяцей з малаком маці, калі так вобразна можна казаць, то яны бок займаюцца на прафесійных арэнах з прафесійнымі трэнерамі, то хакей гэта адназначна не беларускі від спорту. Гэта штучны від спорту, які тут наўмысна, тым больш з прыходам Лукашэнкі, пачаў наўмысна ўводзіцца ў жыццё беларусаў і
рабіць яго як нацыянальным відам спорту.
Нацыянальны від спорту, хаця ўжо Лукашэнка сам прызнаў, што гэта не нацыянальны від спорту, ён ужо расчараваўся ў хакеі, але бачыце, ён упэўнены, што чэмпіянат свету правядзе на найвышэйшым узроўні. Вы ведаеце, ёсць няма хакею ў Англіі, няма хакею ў Бельгіі, і яны не імкнуцца яго штучна развіваць. У іх ёсць футбол, у іх ёсць іншыя віды спорту. У нас шмат відаў спорту, той ж барацьбу, калі завозім Кавказ легіянераў і той же хакей, калі мы хочам выніка імкліва у тую ж секунду.
Значная частка і жаночай біятлонной зборнай гэта дзяўчаты з Расіі. З Калінай была такая скандальная сітуацыя, ну, расейцы ўжо стаміліся, напэўна, быць донарамі для Украіны, там для Беларусі, для Казахстану. Нема як бы сваёй школы.
Чаму лыжны спорт не развіваецца ў Беларусі па-сапраўднаму? Знік тут снег. Ну, зусім побач гэтак званая саюзная расійская дзяржава, дзе снегу поўна.
Я думаю, толькі талент чалавека. Вось добра, чаго таленавітая, таленавітая Зарынка. А калі вяртаючыся да пытання папярэдняга наконт медалёў, я лічу, што мы можам і это адзін чыноўнік беларускі заўважыў, можам і ў адным біятлоне 5 медалёў заваяваць, і ў адным фрыстайле там 3 і гэтак далей, а можам нідзе не заваяваць медаля. Гэта такі вялікі спорт, і ты больш алімпіяда, такі ўзровень, што мы не можам зараз Добрыча, вось гэта першы наш нумар. Гэта не значыць, што ў нас абавязкова будзе.
А вы верыце ў Добрыча, скажам, не будзе на гэтай алімпіядзе страляць па чужых мішках?
Можа, калісьці стрэльне, але я веру, што медаль яна павінна як мінімум адзін узяць. Гэта ўсё ж такі элітная спартоўка, яна ў ліку лідараў сусветнага кубка, кубка свету, і ўзровень яе дазваляе ўсё ж такі настроіцца на алімпіяду як след.
Апошняе такое пытанне, якое я хачу вам задаць. Ці ўбачым мы на трыбунах у Сочы бел-чырвона-белыя сцягі? Ці будуць там беларускія заўзятары і, прынамсі, заўзятары з бел-чырвона-белымі сцягамі?
Не выключана, няма ніякіх праблемаў з мяжой, то бок сеў, даехаў, адзіная палохая дарагавізна, то бок вось знаёмы адзін едзе туды, там тыднёвы пакет каштуе 2000 даляраў, гэта як бы такі бюджэтны варыянт. Адзінае, што ёсць выпадкі, калі ў Расіі ўжо з падачы беларускіх консульстваў маюць прэтэнзіі да заўзятараў з беларускімі бел-чырвона-белымі сцягамі. Расійскім калегам ужо растлумачана, што гэта, ну, фактычна ледзьве не забароненая сімволіка.
Прагучала перадача «Свабода без гальштукаў» з прагнозамі на цяперашнія зімовыя алімпійскія гульні ў Сочы. У перадачы бралі ўдзел спартовыя аглядальнікі Аляксандр Путіла з тэлеканалу «Белсат» і Ігар Карней з радыё «Свабода». Вёў перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Штодня на хвалях свабоды гучаць фрагменты твораў удзельнікаў першага літаратурнага конкурсу імя Францішка Аляхновіча за найлепшы твор, напісаны ў зняволенні.
Сёння гучыць чарговы фрагмент з кнігі прафесара Бандажэўскага «Турма і здароўе». Галаданне і ежа. Значнасць харчавання для падтрымання жыцця не падлягае ніякаму сумневу. Без ежы жыццё немагчымае наогул. Апошнім часам беларускія зняволеныя ўсё часцей звяртаюцца да такіх акцыяў, як пратэстныя галадоўкі. Як лекар і як чалавек, які хварэў у няволі, хачу адзначыць, я праціўнік пратэстнага галадання ў такіх умовах. Адстойваць свае ідэалы магчыма, калі кантралюеш сваю нервовую сістэму. Калі ж вы галадаеце, то рэзка знясільваецеся. Вы не можаце адэкватна рэагаваць на сітуацыю. На мой погляд, гэта тое, чаго дамагаюцца тыя, хто вас кінуў за краты. Сведчу, што калі чалавек у экстрэмальных умовах не будзе прымаць ежу цягам месяца, ад яго нічога не застанецца ўвогуле. Ва умовах радыяцыі тым больш, бо ў арганізме адбываецца шмат дэструктыўных працэсаў. Адмаўляцца ад любых прадуктаў на гэтым этапе гэта ненармальна. Сам я, нягледзячы на всю цяжкасць маёй сітуацыі, не галадаў. Калі ў табе ў тых умовах бачаць моцнага, перакананага чалавека, гэта істотна большая рэзістэнтнасць, чым выклік «вось я зараз памру ў вас на вачах». Чалавек павінен імкнуцца рэалізаваць сябе поўнасцю. Вось маё асноўнае пажаданне тым, хто там сядзіць. За час адседкі я, як і многія вязні, страціў шмат вагі, але без галадовак. Я ставіўся з павагай да турэмных прадуктаў, хаця падобна многім іншым сядзельцам, я, напэўна, ніколі не ўжываў бы на волі ежу кшталту той, якую даюць арыштантам. Там жа я еў і той хлеб, і тую баланду, якую мне прыносілі, і ўсё, што адпавядала парадам амерыканскага навукоўца-дыетолага Пітэра Даамо. Яго сістэму харчавання, да якой я прыйшоў у няволі, лічу найбольш эфектыўнай у дачыненні да людзей у экстрэмальных умовах. Адзначу пры гэтым, што большасць людзей у няволі, як і на волі таксама, харчуюцца бессістэмна. Тым часам найбольш прасунутыя вязні вывучаюць свой арганізм і самі інтуітыўна прыходзяць да ўласных сістэмаў. Так практыкуецца, напрыклад, макрабіятычная сістэма, збалансаванае харчаванне, якая паходзіць з усходу і накіраваная на выкарыстанне жыццёвай энергіі ежы. У аснове сістэмы харчавання паводле Пітэра Даамо ляжыць наступны прынцып. Знясілены ва ўмовах няволі арганізм мусіць ужываць найбольш лёгкія згледзячы засваення прадукты і ў выніку траціць на іх найменш энергіі. Гаворка ідзе пра сумяшчальнасць рэчываў, з якіх яны складаюцца з працэсамі абмену рэчываў у арганізме таго ці іншага чалавека. Аказваецца, нягледзячы на знешняе падабенства асноўных метабалічных цыклаў, існуюць індывідуальныя, папуляцыйныя і расавыя асаблівасці. І менавіта імі вызначаецца пераноснасць альбо непераноснасць некаторых харчовых прадуктаў. Ад стану абмену рэчываў залежыць энергетычнае поле чалавека, яго здольнасць супрацьстаяць знешнім духоўным і фізычным уздзеянням. Вось жа фактар харчавання ў экстрэмальных умовах вельмі важны. Амерыканскі лекар-натурапат і вучоны-дыетолаг пры распрацоўцы канцэпцыі харчавання людзей у залежнасці ад групы крыві адштурхнуўся ад антыгенаў і стварыў практычныя рэкамендацыі. Яны не толькі падтрымліваюць жыццядзейнасць здаровых людзей на належным узроўні, але і аказваюць лячэбнае і прафілактычнае ўздзеянне пры шэрагу захворванняў. Варта асабліва падкрэсліць, што і сама рэакцыя арганізму на стрэс залежыць ад групы крыві. У прыватнасці, людзі з другой групай крыві схільныя да празмернай рэакцыі нават на нязначны фактар стрэсу, рэагуючы падвышэннем адреналіну і картызолу ў перыферычнай крыві. Блізкія да іх асобы з трэцяй групай. А вось людзі з першай групай нашмат больш устойлівыя да стрэсу, чым людзі з другой і трэцяй. Паводле гэтага паказчыку носьбітам першай групы блізкія людзі з чацвёртай. Падкрэсліваю, што ў няволі вельмі важныя тыя прадукты, якія ў залежнасці ад асаблівасцяў арганізму засвойваюцца лёгка і на якія арганізм не траціць шмат энергіі. Толькі тады гэтыя прадукты дапамогуць, а не пашкодзяць.
Турэмная літаратура на хвалях свабоды. Тэксты ўсіх твораў удзельнікаў конкурсу імя Францішка Аляхновіча даступныя праз сайт свабоды.
Прагучаў урывак з кнігі прафесара Юрыя Бандажэўскага «Турма і здароўе». А на наступным тыдні – турэмныя ўспаміны палітыка Анатолія Лябецькі.